habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-25-49 mitirband.
waa fiidnimo arbaco ah oo bisha sebtembarna ay tahay 24 sanadka 2014 idaacadda fiidnimona wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
maanta way jirtay odayaal magaalada muqdisho kasoo kicisamayey inay rabeen inay kusoo degaan garoonkan, ha yeeshee shakhsiyaad halkan jooga ayaa diyaaraddii hawada farabadan uga furay, taasoo yidhaahdeen maartay ma soo degi kartid garoonka annagaa joogna. Annagoo waxaan isleenahay waa arrin aad iyo aad u qaldan oo foorxun.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo ka hadlaya odayaal dhaqameed mar kale loo diiday inay kasoo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb Raysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama oo ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. si toosan ah ayaan idinkaga soo tabin doonaa magaalada New York ee shirkaasi uu ka socdo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo goor dhoweyd khudbad ka horjeediyey fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxda caalamku inay ku garab istaagaan dadaalka uu doonayo in lagu burburiyo kooxda Daacish. khudbadda madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku sheegay in kooxdaasi ay argagax ku hayso dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, iyada oo qoorta ka jaraysa islamarkaana tooganaysa caruurta yaryar. madaxweyne Obama ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin xabaal wadareedka ay kooxdaasi dadka ku aasayso iyagoo aan wax dembiya lahayn. waxaa kale oo Obama ugu baaqay caalamka, gaar ahaan dunida Islaamku, in ay ka dhiidhiyaan fikradaha khaldan ee Alqaacida iyo Daacish. Obama ayaa dhinaca kale waxa uu dhaleeceeyey xadgudubka dowladda Raashiya ay ku hayso bariga Ukraine. waxaa kaloo khudbadiisa kusoo qaatay halista cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika.
saacada kadib markii dowladda Maraykanku ay xaqiijisay weerarkii labaad ee xagga cirka ee lagu qaaday maleeshiyada ku sugan gudaha Suuriya, ayaa golaha qaramada midoobay waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka ee ku shiraya magaalada New York inay go'aan ka qaataan waxyaabaha keenaya xagjirnimada ee ka jira gobolka. khudbadii furitaanka ee uu golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ka jeediyey Ban Ki-moon ayaa waxa uu ku celiyey baahida taagan ee la xiriirta in jawaabo degdeg ah oo caalamiya laga bixiyo kooxaha xagjirka ah sida ISIS. xogeyaha qaramada midoobay ayaa waxa kale oo uu sheegay in Ciraaq iyo Suuriya ay goobjoog u noqdeen falal cusub oo ah xamaqnimo ah oo maalin walbaba ka dhacayo, kaasoo sababaya fidna saameyn karta ama taaban kartaba wadada gobolkaasi oo ay ku sii baahayso. kooxda ISIS ayaa waxa ay la wareegeen qaybo badan oo ka tirsan dalalka Suuriya iyo Ciraaq kadib iska hor imaadyo bilo socday oo dhiig badan ay ku daateen isbuuciina dhaafay oo keliya waxaa barakacay dad ka badan 130,000 oo qof.
dowladaha reer galbeedka ayaa dhaleeciyey xukun xabsi daa'ina oo maxkamad ku taala dalka Shiinuhu ay ku xukuntay mid ka mid a aqoonyahanka kasoo jeeda qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska. shalay ayay ahayd markii maxkamadda gobolka Xinjiang ee galbeedka Shiinuhu ay Professor Ilham Tooti ku xukuntay xabsi daa'im, iyada oo lagu eedeeyey inuu maleegayey falal xiisad abuur ah islamarkaana uu dhiirigelinayey goonisutaagga gobolka muslimiinta Uyghurska ee dalkaasi China. xukunka lagu riday Professor Tooti ayaa loo arkay inuu yahay mid aad cadaaladda uga fog. professorka ayaa loo arkaa inuu yahay qunyar socod, islamarkaana ay siyaasadiisu tahay mid nabadda ku salaysan. muslimiinta Uyghurska ee ku nool dalka Shiinaha ayaa weligoodba raadinayay inay helaan cadaalad iyo in lala simo qowmiyadaha kale ee ku wada nool dalweynaha Shiinaha. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday xukunkan ay maxkamaddu riday, waxaana uu tilmaamay in caburinta dadka qunyar socodka ah sida Professor Tooti oo kale ay xaaladda sii xumayn doonto. aqalka cad ee Maraykanka ayaa isaguna war saxaafadeed u soo saaray, waxaa lagu sheegay in dowladda Maraykanku aad uga xun tahay xadhigga Professor Tooti oo lagu tilmaamay inuu yahay aqoonyahan xushmad mudan, islamarkaana in badanna kasoo shaqeeyey isku xidhka qowmiyadaha ku wada nool dalkaasi Shiinaha.
محكمات كتا لدالك جوردان ايا وحدن بيا وحا ايكو ايدي وداد حاج جيره او لغو مقعابا او قطاتا او لوهيستو قرشه لغو ايرري دالحيسيال انتي لغو قد جري حفلة دي لغو دبالدغ يساند كي عصباية لباد يكون محكمات دا ايا وحا اي حكونتي ماانتو اربعا هيد انان لكينين عداي ماكو فلان او موجين يدن بيقا لوهيستو وداد كان ايادو مركاسينا كدب لسي داي اسلاماركيبا bishii juun wadaadkan ayaa dambi lagu waayay fal kale oo lagu eedeeyay oo noocaan iyo kaas oo ku saabsanaa eeda la xiriiray inuu maleegay in la qaado weerar argagixiso lagu bartilmaameedsado dugsi laga leeyahay dalka Mareykanka oo ku yaala magaalada Amman wadaadkan ayaa isaga oo maqan lagu xukumay xabsidaan isla falkaasi sanadkii 1999kii laakiinse waxaa dib loo maxkamadeeyay kadib markii laga soo celiyay dalka Ingiriiska sanadkii hore
halka dhigistaal naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa magaalada Washington. Sidii aad wararka ku maqleysiin madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa go'doweyd soo gabagabeeyay khudbad uu ka jeediyay shirweynaha guud ee golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Obama waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada adduunka iyo ergagixisada. Maxamed Culaad Xasan ayaa soo koobaya khudbadda madaxweynaha.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimo badan oo ay ugu waaweynayeen ergagixisada la dagaalanka viruska Ebola ee dhibaatada ku haya galbeedka Afrika, cimilada sii kulaanaysa ee dunida, barnaamijka hubka nukleerka Iraq iyo xiisadda ka taagan Ukraine iyo doorka Russia. Madaxweyne Obama ayaa si gaar ah khudbadiisa ay u badnayd dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka Daacish iyo Al-Qaeda iyo adeegsiga xaqjirnimada iyo caqiido qaldan ah oo uu sheegay in lagu been abuurtay diinta Islaamka. Waxa uu sheegay in Mareykanka uusan dagaal kula jirin Islaamka.
We have reaffirmed again and again that the United States is not and never will be at war with Islam. Islam teaches peace. Muslims the world over
waxaan markale ku celinayaa oo aan xaqiijinayaa in Mareykanka uusan hadda iyo weligiisba uusan dagaal kula jirin Islaamka. Diinta Islaamku waa diin nabadgelyo oo nabadana dadka barta, nabadda iyo cadaaladda iyo sharafta oo lagu noolaado. Marka ay timaado Mareykanka kama jirto wax la yiraahdo muslimiinta iyo Mareykanka, waxaa ka jira annaga oo wada jirna, waayo malaayiin muslimiina ayaa ka mid a dadka uu waddankani ku dhisan yahay.
Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dunida maanta ay ka kori la'dahay halista ka soo wajahaysa argagixisada caalamiga ah oo uu sheegay inay yihiin dad isticmaalaya diinta markii ay ku guuldaraysteen in bulshooyinkooda ay u doortaan hogaan ay ku kalsoon yihiin. Waxa uu sheegay in kooxda Daacish iyo kooxaha la midka ah ee Al-Qaacida ay yihiin dad arxan daran oo fikradahooda aysan boos ku lahayn dunida.
First, the terrorist group known as ISIL must be degraded and ultimately destroyed. There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil.
Marka ugu horeysa, kooxda argagixisada ee loo yaqaan ISIS waa in la wiiqaa, ugu dambeyntiina la burburiyaa. Ma jirto sabab aan ula xaajoon karayno kooxda sidan oo kale u xun. Waxa kaliya ee gacan ku dhiiglayaasha kuwa noocaan ahi ay fahmi karayaan waa awood in lagu muquunayo. Sidaasi daraaddeed, Mareykanka oo kaashanaya isbahaysi baaxad leh ayaa waxa uu ka shaqaynayaa sidii loo baabi'in lahaa shabakadan.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in marnaba Mareykanka uusan ciidamo dhulka ah geyn doonin Syria iyo Iraq si ay ula dagaalamaan Daacish, hase yeeshee ay awooddooda isugu geyn doonaan inay taageeraan dadka Syria iyo Iraq. Waxa uu sheegay in dagaalkan ay maanta la joogo taageero u yaboheen dalalka badan 40 wadan.
In this effort we do not act alone. And already over 40 nations have offered to join this coalition. Nor do we intend to.
Dadaalkan aanu ku jirno kale kuma nihin. Goor hore 40 dal ayaa noo yaboohay taageeradooda. Mana doonayno in ciidamada Mareykanka socda ay tagaan dhul shisheeye oo la qabsado. Laakiin waxaan taageeraynaa Ciraaqiyiinta iyo shacabka Syria si ay u soo ceshtaan dhulkooda, sharaftooda iyo karaamadooda. Waxaan u isticmaalaynaa awooddeenna weyn ee dhinaca military ee cirka in aanu ku taageerno duqeymo. Waxaan tababaro siinaynaa ciidamada Ciraaqiyiinta iyo xoogga mucaaradka Syria. Waxaanu ka jaraynaa argagixisada ilaha dhaqaale. Waxaanu joojinaynaa qulqulka dhalinyarada ajaanibta ah ee ku biiraya.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in maanta galinka dambe saacadda cirifka bari ee Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saari doono qaraar qeexaya mas-uuliyadda ka saaran dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay la dagaalanka argagixisada.
Later today the Security Council will adopt a resolution that underscores the responsibility of states to counter violent extremism. But resolutions must be followed
maanta gelinka dambe golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu soo saaray qaraar muujinaya mas'uuliyadda dal walba ka saaran dagaalka ka dhanka argagixisada iyo gacan ka hadalka hubaysan laakiin qaraarada noocan ah waa in la socdaan ballanqaadi fulineed oo adag oo lagula xisaabtamo ciddii jabisa.
Ugu dambeyntii madaxweyne Obama ayaa sheegay in dunidu ay taagan tahay isgoos kala qaybiya dagaal iyo nabad, xasilooni darro baahda iyo nabadda oo loo midoobo. Wuxuuna weydiistay dalalka dunida ee xubnaha ka ah qaramada midoobay inay Mareykanka kaga daydaan hoggaankiisa ku aadan wax ka qabashada halista ammaanka, caafimaadka iyo cimilada sii kulaanaysa ee dunida soo wajahaysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haddaba khadka taleefoonka ee magaalada New York waxaa si toosa ugu jira khudbadaasi la socdayna wariyaha V O E-da Daa'uud Awes. Daa'uud, bal soo dhowo marka hore, maxaa kaaga baxay qodobada ugu culus ee madaxweyne Barack Obama uu kaga hadlay khudbadiisa saaka?
Waxaad moodaa khudbadda madaxweyne Obama in ay weli ku taagan tahay ajendihii markii hore lasoo bandhigay ahaa in shirkani golaha guud ee qaramada midoobay uu diiradda saari doono oo ay ka mid ahaayeen arrimaha la dagaalanka argagixisada. Sida khudbadda madaxweynaha aad ka dheehan karto, waxaa maanta jiri doona shir gaara golaha ammaanka uu yeelan doono, kaas oo qaraar lagu ansixin doono. Shirkaasi waxa uu gebi ahaanba ku saabsan yahay arrimaha ku saabsan dagaalyahanada shisheeye ku biiraya ururada argagixisada dunida dacladeeda. Waxaana daba socota sida madaxweyne hadalkiisa laga dheehanayo in dal walba waajibaad uu ka saaran yahay in uu wadankiisa ka fuliyo sharci adag oo lagula dagaalamayo xakamaynta xagjirnimada iyo kooxahaasi argagixisada oo madaxweynaha ku tilmaamay. Taasina waxa uu sheegay waxa ay keeni kartaa in dal walba mas-uuliyad gaaraysa saaro caalamkuna markaasi uu noqdo meel nabadeed amaba meel amni uu ka jiro oo dal walba uu xilkas iska saarayo sidii dhankiisa uu doorki kaga aadanaa kaga qaadan lahaa. Iyo arrimo kale oo badan oo kaga hadlay sida arrimaha Ebola iyo arrimo kale oo caalami sida Syria iyo arrimo dhowra oo nabadgelyada adduunka iyo Mareykanka khuseeya.
Waayahay Daa'uudow, sidee ayaa madaxda kale caalamka ee shirkaasi ka qaybgalaya ay u arkaan hadallada madaxweyne Barack Obama?
Waxaan filayaa inay u arkayaan in haatan dunidu ay ka go'an tahay in waxa laga qabto arrimahan argagixisada ee soo kordhaya marka loo eego haatan dagaalka la doonayo in lala galo jabhada la yiraahdo ISIS oo iyadu haysata qeybo kamid a waqooyiga Ciraaq iyo weliba dalka Syria qeybo kamid a. Waxaa kale oo madaxda amaba dad kale ee dhageysanaya khudbadda ay si weyn u dhageysanaya amaba sugayeen hadallada ku aadan sida loola dagaalamayo xanuunka Ebola haatan kusii fidaya galbeedka Afrika, oo madaxweynuhu uu sheegay in arrintan aysan ahayn mid u taalo keliya Afrika balse ay tahay masiibo dunida oo dhan ku habsatay oo u baahan in si wada jir ah loo wajaho. Waxaana madaxweynaha uu sheegay Mareykanka iyo dalal kale caalamka iyagoo wada jira ay arrintani wax ka qabanayaan. Haddii aan dib ugu laabto khudbadiisi arrimahan la xiriira xagjirnimada iyo dalalka Islaamka, waxa uu sheegay inuu codsi gaara u jeedinayo wadamada carabta ee muslimiinta inay diiradda saaraan dhalinyarada si dhalinyarada looga soo dhiso xagga culumta kala duwan ee sayniska iyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo ay markaasi wadamadooda ku horumarin karaan. Oo haddii fursadaasi la siin waayana, uu sheegay in natiijada ka dhalan karta ay tahaysaan haatan ka muuqata dalal badan oo muslimiin ah amaba dalal badan oo caalamka oo dhalinyaradu ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo aan dan ugu jiran sida argagixisanimada iyo inay ku biiraan ururo waxyeelaynaya nabadgelyada caalamka iyo dalalkooda inta badan.
Waa tahay cudurka Ebola oo boqolaal kun oo dad ku dilay galbeedka Afrika, ma laga hadlay sida lagula tacaalayo ama waxyaabaha waqtigan la rabo in loo maro sida loo yarayn lahaa viruskaas?
Sidaan hore u sheegayba madaxweyne Obama waxa uu sheegay Mareykanka mar walba uu safka hore kaga jiro in uu dadaalkaasi uu gacan weyn ka geysto. Wasiirka horumarinta Afrika ee Britainisna James Dadridge waa kale waxa uu yiri in ilaa haatan wadamada sida weyn uga dhex muuqda ay yihiin Mareykanka iyo Britain, loona baahan yahay in caalamka intiisa kale ay gacan weyn ka geystaan xanuunkaasi. Waayo xanuunkani maahan, ayuu yiri, mid galbeedka Afrika ma Afrika keliya lagu soo koobi karo. Waa xanuun si sahlan ku faafi kara, meelo badan gaari kara. Waxaa kaga filan in xitaa dhakhaatiirtii loo diray dalka Liberia gaar ahaan qaarkood ay cudurkaasi kasoo qaadeen, oo haddii markaasi ay si socodka iyo amaba isdhexgalka bulshada aan si weyn loo eegin amaba xeerarka dhinaca caafimaadka aan si wanaagsan loo eegin ay dhalin karto in cudurka geeska gees dunida meel kasta uu gaaro, khasaaro badanna uu dhaliyo.
Waa tahay Daa'uudow, bal ugu dambeyntii wax nooga sheeg kulamada kale ee maanta dhacaya gaar ahaana kuwa Soomaaliya khuseeya.
waxaa jiri doona kulan gaara ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo si gaar loogu eegi doono waxyaabaha Soomaaliya ka qabsoomay, waxyaabaha qarsan iyo sida beesha caalamka dadaaladeeda isku dubaridkooda meel isku wada geyn lahaa, taasoo ujeedadu ay tahay in Soomaaliya hore uga sii socoto halka ay haatan taagan tahay, ugu dambeyntii inay noqoto dal iskii cagihiisa isu taaga sida mas-uuliyiinta halkaani jooga diblomaasiyiintaba ay sheegayaan. Marka shirkaasi weliba uu qabsoomin saacadaha soo socda ayaa la filayaa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga, wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayaa isna halkan ku sugan, waxaa jooga oo kale gudoomiyaha guddiga midooda Afrika haweeneeda la yiraahdo Nkosazana Zuma iyo madax kale oo caalamka oo aada u daneynaya shirkaasi Soomaaliya oo la filayo inuu waqtiga galabnimo New York uu qabsoomi doono.
Daud Aweys oo khadka telefoonka si toosa ugu jira ayuu kaasi ahaa shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Aad baad u mahadsantahay Daud.
Dhinaca kalena wasiirka dalka Britain u qaabilsan arrimaha Afrika ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sanadka 2016 si waddanka Soomaaliya uu horey ugu tallaabsado. Mr. James Dedridge oo bishii hore qabtay xafiiska ayaa sidoo kale ka hadlay dadaalka loogu jiro la dagaalanka cudurka Ebola, xasaradda ka aloosan koonfurta Suudaan, ururada xagjirka ee Afrika iyo arrimo kale. Wariyaha VO eda Daud Aweys ayaa wareysi gaar la yeeshay Mr. Dedridge waxa uu kula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee New York. Qaybtii koowaad ee wareysigaasi waxaa dhageysateen idaacadahaygii galabnimo. Haatanna ku soo dhawaada qaybtii labaad, waa kan mar kale Daud Aweys oo wareysigaasi inoo soo koobaya.
Wasiirku waxa uu sharaxaad ka bixiyey caqabadaha kale Afrika ka haysta dhanka nabadgelyada sida ururada Al-Shabaab ee Soomaaliya, Boko Haram Nigeria, iyo kuwo kale oo lagu xiriirinayo argagixisada, kuwaas oo qalqal ku haya amniga wadamo badan oo qaaradda ku yaala.
Well, there is a terrorism problem, not just in Africa, but elsewhere. I think we need to be very careful not to conflate all terrorists together and label them in a single way.
Way jiraan dhibaatooyin la xiriira argagixisada oo Afrika haysta, manahan kuwa Afrika keliya ku kooban ee waa dhibaato caalamko dhan ka jirta. Waa inaan ka taxadarnaa inaan dhammaantooda isku si u qeexno. Tusaale ahaan, Britain waxay si xoogan ula shaqeynaysaa dowladda Soomaaliya iyadoo taageeraysa ciidamada qalabka sidee Soomaaliya si ay uga adkaadaan kooxaha mintidiinta ah, isla markaana ula wareegaan sugidda amniga waddankooda. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron waxaa ka go'an dhaqangelinta qorshe muddo dheer oo lagu taageerayo Soomaaliya, taana waa qaabka aanu la tacaalayno Al-Shabaab, dhanka Boko Haram, iyana waa la mid oo Britain waxaa ka go'an inay door weyn ka qaadato xal u helista mashaakilkaasi iyadoo la shaqeynaysa Nigeria iyo wadamada kale sida Niger, Chad iyo Cameroon. Waxaa kaloo Mr. Dadridge, wasiirka arrimaha Afrika ee Britain, uu sharaxaad ka bixiyey kulanka gaarka ee maanta ka dhacaya xarunta qaramada midoobay loogana hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Well, I think it's about coordinating the international effort in a similar way to the effort in London looking at strengthening the Somali National Army. Every time we get together as the international community, we can...
Waxaan filayaa inay qayb ka tahay dadaalada isku dubaridka beesha caalamka ee taageerada Soomaaliya, iyadoo la tixraacayo shirkii dhowaan ka dhacay London ee ku saabsanaa xoojinta ciidamada qalabka sidee Soomaaliya. Mar walba oo beesha caalamka sidan oo kale isugu timaadana, waxaan fursad u helnaa inaan dib u eegis ku sameyno horumarka dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya ay samaysay, inaan eegno waxa kale loo baahan yahay in la qabto si aakhirka Soomaaliya iyo Soomaaliland u noqdaan kuwa cagahooda ku taagan mustaqbalka fog. Soomaaliya oo nidaamkii ku meel gaarka ka baxday 2 sano ka hor ayaa qorshaha u yahay in markii ugu horreysa dalka ay doorashooyin ka dhacaan sanadka 2016 dagaaladii sokeeye kadib, hase yeeshee caqabadaha weli jira dhanka ammaanka, siyaasadda iyo kaabayaasha kale dhaqaalaha oo weli liita, suuragal ma tahay in doorasho ay waddanka ka qabsoonto? Waa kan mar kale Mr. Dadridge.
Somalia has to have elections to progress. It's difficult to see elections happening in the current climate, but I'm an Afro-optimist.
Soomaaliya waa inay doorasho qabataa si ay hore ugu sii socoto. Waa dhab way adag tahay in la arko doorashooyin dalkaasi ka dhaca marka loo eego xaaladda iminka jirta, laakiin waxaan aad ugu rajo weynahay inaan qaadi doono tallaabo kasta oo aan awoodno si ay u qabsoomaan doorashooyinkan dimuqraadiga ah. Waa inaan dadaal adag samaynaa si ay u dhacaan doorashooyin hufan, waayo wax micnaha ma samaynayso in la qabto doorashooyin aanay dadka oo dhan ku qanacsanayn. wasiirka arrimaha afrika ee britain mr james dudridge waxa ugu dambeyntii xusay in afrika ee mustaqbal wanaagsan hiigsanayso haddii arrimaha qaar xoogga la saaro.
Well, we've talked a lot about the problems of Africa. As I say, I'm an Afro-optimist. I'm quite keen on shifting from the security agenda to the one of prosperity, growing Africa as a continent, out of poverty, increasing the tax base.
Wax badan ayaan ka hadalnay dhibaatooyinka Afrika. Sidaan hore u sheegay, rajo weyn ayaan qabaa oo ah in wax badan hagaagi doonaan, anigoo ku haminaya in laga dhaqaaqo ajendaha nabadgelyada loona gudbo dhanka ajendaha horumarka iyo barwaaqada qaaradda. Waxaan filayaa inuu jiri doono kobac sare oo dhanka dhaqaalaha ah, in shirkadaha ay tayadooda shaqo sare u kacdo, shaqo abuurisna halkaas ay ka timaado, balse intaan oo dhan waxaa sal u ah in dib u qaabeyn hufan lagu sameeyo nidaamka canshuuraha Afrika, taasoo akhirkii horseedi doonta in loo babacdhigo cudurada sida Ebola, colaadaha, ka hortaga tacadiyada jinsiga ee haweenka loo geysto, iyo dhibaatooyinka kale haatan ka jira qaaradda. Inta uu socdo shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in madaxda Britain ay kulamo gaargaara la yeelan doonaan madaxda Afrika iyo inay dhanka kale ka qayb galaan kulamada gaarka ee wadamada Afrika ku gorfaynayaan xasaradaha iyo dhibaatooyinka kale wadamadooda ka jira. Dawood Aways, VOA, New York.
Waa tahay habeen wanaagsan dhageystayaal. Mar kale garoonka diyaaradaha ee degmada Dhuusamareeb ayaa la sheegay in ay la wareegeen ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanadaasi kadib markii maanta odayaal dhaqameed lagu waday inay ka degaan garoonkaasi loo diiday. Hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo VOA-da la hadlay ayaa isna sheegay in AMISOM ay adeegsato garoonkaasi. Deegaanadaasina ay ku sugan tahay hase yeeshee aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in maamulka garoonka la wareegay ama ay la wareegeen. Cirfa ayaa dhinaca kale waxa uu qiray in ay jirto in odayaasha dhaqanka ee maanta soo gaari lahaa garoonkaasi loo diiday, taasoo uu ku sheegay inay ka dambeeyeen dad dana gaar leh oo maamulkaasina uu daba joogo kuwii falkaasi ka dambeeyey. Caashe Ibraahim oo kula xiriirtay khadka taleefoonka ee Galgaduud ayaa waxa uu ay weydiisay balagu horeyntii inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda guud ee gobolka waqtigan.
Xaaladda gobolka Galgaduud walaalaha aad u fiican tahay, waa xaalad nabdoon ayaa ka jirta. Haddana wuxuu diyaar u yahay in maaragtay runtii maamulkan loo sameynayo labada gobol ee midig iyo Galgaduud, qaybta isaga ka quseysa inuu maaragtay runtii ayuu ku howl leeyahay bulshada gobolka iyo dhammaanba qaybaha kale maamulada ka jira gobolka guud ahaantiisaba. Marka runtii arrinta abaaraha ayaa dadka dhib ku haysa runtii, iyo maaragtay abaarta oo ah mid aada u kulul, biyo la'aani ay jirto, hawlihii maaragtay ay hadda gelayaan amaba ay ku jiraan oo waqti aad iyo aada u liita oo ay bilaabeen dhimasho iyo baqtiba.
Xuseen Cali Wehli Cirf, waxaana soo gaaraysaa in garoonkii diyaaradaha ee ku yiilay degmada Dhuusamareeb inay la wareegeen ciidamada AMISOM, maxaa arrintaasi ka jira?
Walaal, arrintaasi ciidamada AMISOM dee waa waddanka waxay u joogaan maaragtay inay shabaab kana maaragtay dowladda Soomaaliya la dagaalamayso inay ku bacansiiyaan wixii kale oo amniyahda oo jira oo maaragtay dowladda iyo maaragtay kala qayb qaadan karaan ay kala qayb qaataan. Marka arrimahaas waxa ka dhisan ciidamada AMISOM gobolka Galgaduudna way joogaan, xarunta gobolka degmada Dhuusamareebna way degan yihiin, garoonkana iyana way isticmaalaan. Arrimaha adeega guud ee bulshadana waa loo isticmaalaa. Marka la wareeg gaaro la wareegeen ma jirto, laakiin shaqo oo ayaa soconaysa ama dadka maaragtay bulshadu ay kasoo degayaan ama ma garanaysaa dadka mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha samafalkaba dhammaan ay kasoo degayaan oo maaragtay garoonku saas ugu shaqeeya. Waxaan filayaa dacdadu inay kasaasayn maaragtay lagu sheegay si kale ay maaragtay ay tahay.
Laakiin ma jirtaa cirfo in garoonka degmada Dhuusamareeb in ciidamo ka socda AMISOM ay ku sugan yihiin oo maamulkeeda wax ku leeyihiin?
Walaal maya, maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa garoonka hoos tagaa, iyada ayaana maamusha. Ciidamada AMISOM garoonka degmada Dhuusamareeb ku yaalla ma maamulaan. Gobolka garoomo badana ku yaalla ilaa 4 garoon oo ama diyaaradu ka degaana ku yaalla. Marka dhammaantood iyo kan iyo kuwa kalaba meel ay maamulaan ayagu maartay gacanta ku hayaan ma jirto.
Xaggee ciidamada
ayuu hayaan? Laakiin wada shaqayn muhiim baan aga dhaxaysa ciidamada Amazon iyo maamulka gobolka iyo dhamaan qaybta ee laakiin
waxaan soo gaareysaa in garoonka ku yaala degmada Dhuusamareeb odayaal loo diiday inay ka soo dagaan deegaankaasi oo taasna ay sababtay in garoonkii maamulkiisi ay gacan ku soo yeeshaan ciidamada Amazon maxaa arrimahaas inoo sheegi kartaa cirfa
walaalayn aad aad u mahadsantahay runtii maanta way jirtay odayaalkii magaalada Muqdisho kasoo kicitamayey inay rabeen inay ku soo degaan garoonkan ay yeeshee shaqsiyaad halkan jooga alusinana magaceeda aan loora karinin dad shaqsiyaad ah ayaa maartay diyaaraddii soo qaaday lahayd hawada gorgolan uga furay taasoo yidhaahdeen maartay ma soo degi kartid garoonka annaga joogna ma dhigo ku dhibaataynaynaa marka diyaaraddiina arrimahaas ayay u dhiga fududaatay sidaas ayay odayaashu ku baaqdeen diyaaraddiina ku imaan weysay ayay yeeshee garoonku garoon amni weeye ciidamada Amazon way joogaan ciidamada kale dowladdu way joogaan wax amni daraa iyo wax dhibaata oo ka jirana may jiraan garoonkan iyo garoomada kale ee gobolka ku yaalaba arrintaasi marka arrin telefoon maarkii looga shaqeeyey oo shirkadii diyaaradaha la handaday dantay rabaan baa ka yeesheen anagu waxaan isleenahay waa arrin aad iyo aada u qaldan oo foolxun oo maarkii shacabka gobolka iyo dhammaanba bulshada lagu dhibaataynayo waan ogaa doonaa natiijada ay ku dhammaato iyo sida ay noqoto laakiin arrintaasi walaal arrin noocaas ayay ku dhacday
laakiin ma ahayn sidaan hadalkaaga u gartay mid maamulka gobolka uu raalli ka ahaa inay dhacdo
walaal raalli kama nihin annagu halkan waxaan u joognaa inaan dadka shacabka aan u shaqeyno ama gobolka aad deganaadeen ama gobolka ha ku soo biireen ha yimaadeen masalaxadda shacabka gobolkan degan qof kasta oo ka shaqeynaya iyo koox kasta oo ka shaqeynaysa waynu ku soo dhoweynaynaa waa nabadgelyo ha yeeshee carqaladaas maanta dhacdana dadka mas-uuliyaadkaa sameeyey dabcan waa laga la xisaabtami doonaa goorey noqotaba
cirfa ma la garanaya cidda sameysay handadaada aada sheegtay ee lagu sameeyey odayaashii ka soo degi lahaa degmada Dhuusamareeb ma la yaqaanaa
waa la garanaya walaal maan aad baa loo garanayaa dabcan insha allahu tacaala su-aalo badan ayaa la isweydiin doonaa dadkuna arrintaas aad iyo aad ugu xumaadeen gobolka degan wayna ka kaceen bulshadu dhammaantood si wadaninimo oo fiirala ayayna maanta arrintaas u saamaysay dabcan hal qof oo halkan jooga inuu ummadda iska dhibaateeyo oo handido oo yidhaahdo lama soo dayi karo lama socon karo insha allahu tacaala maamulka iyo bulshada gobolka joogta ayaana ka tasha doona arrimaha sidii loo sixi lahaa
gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibrahim Caashicud ayuu kaasi ahaa.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama oo goor dhoweyd khudbad ka hor jeediyey fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa ugu baaqay madaxda caalamku inay ku garab istaagaan dadaalka uu doonayo in lagu burburiyo kooxda daacish khudbadda madaxweyne obama ayaa waxa uu ku sheegay in kooxdaasi ay argagax ku hayso dadka rayidka in waxba galabsan iyada oo qoorta ka jaraysa islamarkaana tooganaysa caruurta yaryar madaxweynaha ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin xabaal wadareedka ay kooxdaasi dadka ku aasayso iyagoon waxba dembi lahayn waxaana obama ugu baaqay caalamka gaar ahaan dunida islaamku inay iska ka dhiidhiyaan falalka naxariis darrada ah iyo fikradaha khaldan ee alqaacida iyo daacish obama ayaa dhinaca kale waxa uu dhaleecay xadgudubka ay dowladda raashiya ku hayso bariga ukraine waxaa kale uu khudbaddiisa ku soo qaatay halista cudurka ebola ee ka dilaacay galbeedka afrika
saacado kadib markii dowladda Mareykanku ay xaqiijisay weerarkii labaad ee xagga cirka ah ee lagu qaado maleeshiyada ku sugan gudaha Suuriya ayaa golaha qaramada midoobay amaanku wuxuu ugu baaqay madaxda caalamka ee ku shiraya magaalada New York inay go'aan ka qaataan waxyaabaha keenaya xagjirnimada ee ka jira gobolka khudbaddii furitaanka ee uu golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ka jeediyey Mr. Ban Ki-moon ayaa waxa uu ku celceliyay baahida taagan ee la xiriirta in jawaabo degdeg ah oo caalamiya laga bixiyo kooxaha xag jirka ee sida ISIS xogayaha qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in Ciraaq iyo Suuriya ay goobjoog u noqdeen falal cusub oo arxan darro ah oo maalin walba ka dhacaya kaas oo sababaya fidno saameyn karta guud ahaan gobolka.
Dawladaha reer galbeedka ayaa dhaleeciyay xukun xabsi daa'in ah oo maxkamad ku taala Shiinuhu ay ku xukuntay mid ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska. Shalay ayay ahayd markii maxkamadda gobolka Xinjiang ee galbeedka Shiinuhu ay Professor Ilham Toti ku xukuntay xabsi daa'im iyada oo lagu eedeeyay inuu maalgeliyay falal xiisad abuura isla markaana uu dhiirigelinayay gooni isutaagga gobolka muslimiinta Uyghurska ee dalkaasi China. Xukunka lagu riday Professor Toti ayaa loo arkay inuu yahay mid aad cadaaladda uga fog. Professorka ayaa loo arkaa inuu yahay qoyar socod isla markaana ay siyaasadiisu tahay mid nabadda ku salaysan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday xukunkan ay maxkamaddu riday, waxaana uu tilmaamay in caburinta dadka qoyar socodka ah sida Professor Toti oo kale ay xaaladda sii xumayn doonto.
Maxkamad ku taala dalka Jordan ayaa dambi ku weyday wadaad xag jir ah oo lagu magacaabo Abu Qatata loona haysto qorshe lagu weeraray dalxiisayaal intii lagu guda jiray xafladdii lagu dabaaldegayay sanadkii 2000 ee cusba. Maxkamadda ayaa xukuntay maanta arbaca ahayd inaanan wax dambi ama cadeymo ah oo ku filan loo haynin dambiga loo haysto wadaadkan, iyadoo markaasina kadib la sii daayay isla markiiba. Bishii Juun wadaadkan ayaa dambi lagaga waayay fal kale oo lagu eedeeyay oo ku saabsanaa eeda la xiriira inuu maleegay in la qaado weerar argagixiso lagu bartilmaameedsanayo dugsi laga leeyahay dalka Mareykanka oo ku yaala Cammaan. Wadaadkan ayaa isaga oo maqan lagu xukumay xabsi daa'in in falkaasi mid lamida uu geystay sanadkii 1999 markaasi oo laga soo celiyay dalka Ingiriiska sanadkii hore si xukunkan loogu qaado. Hagaag habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee qaybaha dambe ee idaacaddeeda. Haddii aanu sii anbaqaadno qodobada aan idin soo jeedin doono, abaaro iyo dagaalo culus oo ka dhaca Soomaaliya ayaa suurtagal waxa ay ka dhigayaan in mar kale ay gaajo iyo macluulba aanay ka dilaacdo halkaasi. Saddex sano ka hor ayay ahayd markii cunno yaraan ay ka dhacday dalka, ayna ku dhinteen ugu yaraan 260,000 oo qof. Qaramada midoobay ayaa waxa ay bilowday in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo qaybo ka mid ah dhulka laga saaray kooxaha hubeysan ee Soomaaliya. Wariyaha VOA da Salitika Hawk ayaa sheegtay in suxufiyiinta Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen nabadeynta dalka. Hadaba faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kumanaan Soomaali ah ayaa sanadkan u soo qaxay xeradan oo ku taala meel u dhow xadka Itoobiya. Dadkan ayaa ka soo barakacay abaar daba dheeraatay oo noloshoodii halis gelisay, sida ay sheegayso Zainab Buraale oo dadkaasi ka mid ah.
Meeshaas iga soo waday heel bay ahayd.
I moved here because in the location where we lived before.
Waxaan halkan ugu soo guuray ceelashii aanu biyaha ka cabaynay ayaa guray. Waxaanan halkan u jooga waa aniga oo biyo iyo baadba ka heli kara magaaladana u dhow. Dagaalada badan ee Soomaaliya ka dhacay tan iyo burburkii dowladii dhexe ee sanadkii 1990-kii iyo ururada argagixisada ee qaybo ka mid ah dalka ka talinayay, kuwaasi oo cabsi badan iyo argagax ku abuuray dadka, ayaa keentay in dad badan ay ka qaxaan guryahoodii iyo deegaanadoodii ay ku noolaayeen, taasoo keentay in dadku ay awoodi waayaan inay beerahoodii fashaan, iyadoo arrintaasi markii dambe ay keentay cunno yari dadweynaha soo food saartay, sida uu faahfaahinayo Cabdiweli Jamaal Xasan oo la shaqeeya mid ka mid a ururada samafalka.
There's an offensive against the insurgents, the Al-Shabaab militants in some parts of the region and
waxaa socda howlgallo lagula dagaalamayo kooxaha hubeysan. Al-Shabaab ayaa ku sugan qaybo ka mid ah Bay iyo Bakool tusaale ahaan. Sidaasi daraaddeed dad badan ayaa deegaamadoodii ka barakacay, waxayna taasi sii kordhinaysaa dadka gudaha dalka ku barakacay, kuwaas oo markoodii horeba halis ugu jiray abaarta. Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jirta Al-Shabaab iyada oo ka saartay goobo badan oo ay ka talinayeen. Dhowaan ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykankuna waxa ay dileen hogaamiyihii Al-Shabaab, laakiin weli waxaa jirta dhibaato dhinaca wadooyinka taga goobaha laga saaray Shabaabka, taasi oo weli degmada ka dhigaysa meel aan xasiloonayn, sida uu sheegayo Cabdinuur Xuseen oo ka tirsan hay-adda UNICEF.
Somalia as a country had a very difficult situation and circumstances
Soomaaliya dal ahaan waxaa ku xeeran duruufo adag iyadoo dad badan aanay haysan adeegyadii caafimaadka sababtoo ah lama gaari karo goobaha ay ku nool yihiin waxaana jirta amni darro. Qaramada Midoobay ayaa bilowday inay diyaarado ku qaado raashin degdeg ah iyo daawooyin kuwaasi oo la gaarsiiyey qaybo ka mid a koonfurta galbeed ee Soomaaliya halkaasi oo ay maamuli jireen kooxaha mayalka adag waxaana laga saaray bishii Maarj ee sanadkan. Caruur badan ayaan weli la tallaalin sida ay ku warramayso Cadar Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed.
The first child got measles when he was 6. He developed high fever and had diarrhea. And after 10 days,
ilmihii u horreeyay waxaa iga heshay jadeeco markii uu 6 sano jiray. Waxa ku dhacday xumad badan iyo shuban badan. 10 maalmood kadibna waxaa ka soo baxay finan badan dubkiisa. Wuuna nasiib badan yahay haddii uu weli nool yahay. Saddexda caruur kale ayaa iyaguna jadeeco ay ku dhacday markay 4 sano jireen. Kulan ay isugu yimaadeen suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay doorka ay warbaahintu ka qaadan karto nabadaynta dalka sida uu faahfaahinayo Burhaan Diini Faarax oo ah suxufi Soomaaliyeed. Haddii aanu nahay wariyaasha Soomaaliyeed waxaan filayaa inay muhiim noo tahay inaan nabad helno sababtoo ah maalin walba waxaa la dilaa wariye Soomaaliyeed ama la dhaawacaa. Saxafiyiin badan ayaa Soomaaliya ka qaxay. Sidaasi daraaddeed waxaan aaminsanahay in nabad loo wada baahan yahay. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyada oo la sii daayay wariyahaysta dhalashada Jarmalka iyo Mareykanka oo ay 2 sano iyo bad ka hor afduubteen burcad badeedu.
Warbixintii wariyaha VOA-da Salita Kahoog oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda federaalka qaybo ka mid a dalka Soomaaliya ay ka wado sidii maamul loogu samayn lahaa kaasi oo la sheegay inuu ku salaysan yahay qorshaha nidaamka federaalka. Waxaana jira dadaalkaasi dad iyagu fikrado kala duwan ka qaba, gaar ahaan gobollada dhexe oo iyana ka mid a meelaha maamulada aan weli laga samayn balse haatan guddiyo loo samaynayo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya wasiirka warfaafinta ee galmudug Xasan Cabdulqaadir Ruush iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Ruush.
Waa sax weye, arrintaasi waa arrin positive weye, waa arrin wanaagsan maadaama gobollada dhexe ay tahay gobol 2 gobol oo Soomaali qabaa'ilka inta badnaa qabaaladaha koobnaayeen wada joogaan in yar maaha intii kale. Soomaalina heshiis 2 bilood aan ugu fadhinayni meesha liyaado xamar intii badnayna isugu yimaadeen dhaqankii iyo ergooyinkii iyo odayaashii siyaasiyiintii. Aniga aragti ahaan waxay ila tahay inay tahay gobollada dhexe meeshii Soomaali ku heshiin lahaa haddii 2 gobol mudug iyo galgaduud la isku daro maamulka dhexe iyo nooc raba ha ahaade ay dhistaan inay heshiin karaan Soomaali oo meesha Soomaali nabadeed ay ka bilaaban kartaa. Misanesha
Gaabo,
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Yaasiin. Waa ficlan horta fikradaha waa lagu kala duwan yahay. Ka xisbi ahaan waxaan aaminsanahay in halkii la rabay aan laga bilaabin. Dad baa xamar isugu yimiday, waa ficlan waa sax, gobollada way ka soo jeedaan dadku, laakiin exactly dadkii ama traditional leaders ka ahay ama culimadii oo kaleeto ama dhalinyaradii oo kaleeto ama dadka hadda gacanta ku haya deegaano badan oo ka tirsan gobollada sida dhexe, sida galguduud iyo galmudug, waxaad u qabtaa in xogo contradiction uu ka muuqdo. Waxaana aad iyo aad uga cabsi qabaa in ay keento arrin negative ah. Marka waxaan dhihi lahaa halkii arrinta xamar laga abaabuli lahaa in guddi ku haboon loo diro, dib u heshiisiin la sameeyo, degmooyinka aan ogsoonahay inaanay inta badan isu furneen la isu furo, qabiilaadka la heshiisiiyo, dabadeeto markaas loo gudbo nidaamkaas muxuu ahayto federaalka ah, iyadoo weliba aan aaminsanahay nidaamka federaalka inuu negative kala tawato.
Guddoomiyuhu hadalkuu sheegay in ay khilaaf ka imaan karo iyo isku dhac qabiil ee samaynta maamulada gobollada dhexe. aniga ilama aha Soomaali intii isugu yeelo misilis ku fariisiyay la oran maayo Soomaaliya dhankaalaya shirarkii dhacay oo dawladdan uu risaada ku meel gaar ka baxday ku horaba Soomaali dhan looma yeerin oo dadka looma soo qabin galin shirkan kuma finla in Soomaali dhan loo yeero Soomaali meel qaadana anaga ma hayno oo Soomaali dhan deel yaa misil la soo fariisiyo aqli noqon mayso laakiin aragtida ahaan saas leeyahay dadkii wax garanayay oo kasoo jeeday degmooyinka si adiga la ku run yahay ay dadkii oo wadhex muuqdaan xataa xukuumadu waxay sameysay oo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ugu uu qasbay inuu riixay wasiirada kasoo jeeday deegaanadaasi xil dhibaanadii oo dawladda federaalka u matalay inay buuxiyaan degmo dadka soo jeeday oo xil dhibaankaas iyo wasiir kasta maadaama uu kasoo jeedo deegaankaas si sataa buuq u dhicin odayaashii kuwii aan wasiir lahayn odayaashooda loo yeeray wax garanayay kuwii aan xildhibaan lahayn wasiirada loo yeeray saan buuq u dhicin dowladda federaalka anagu aad iyo aad iyo aad baan uga adeeg la ku run yahay uga ilaalinay hal meel baan rabnay inaan aad iyo aad iyo aad dowladda federaalka iyo maamuladii waliba anaga ugu horeynay galmudug inaan arrintaasi iska afkarno waxay ahayd galmudug oo gaalkacyo ay u tahay magaalada madax Puntland ay qayb ka dhigan tahay arrintaasa xogaa in la xaliyo oo xal u baahan anaguna aan u sheegnay kuligii aan isku deegaannahay mudug gaar ahaan aan ka soo jeeda intaasna xalba laga gaaro anagu kulay dowladda federaalka oo sheegnay waxa kuna arrintaas xal laga gaaro
khaliifkaaba waxaa muuqata sida wasiirku uu sheegayo inay tahay arrintu arrin loo dhan yahay meelihii kale oo Soomaalidana laga dhisay hawlihii marka maxaa adigu aad ku diidan tahay in gobollada dhexe iyaguna ay la tallaabo qaadaan gobollada kale ee maamuladu ka socdaan
mar waliba waxaa loo baahan yahay in realistic la ahaado ummadda Soomaaliyeed waxa dhibaato ku noqday wax gacan ku rimisa on grassrootkooda oo aan fiicnayn wasiirku waa mahadsan yahay in a position isagu dawladda uu ka tirsan yahay maamulku ka tirsan yahay laakiin waxaan ogsoonahay oo aan xaqiiqi karin even maanta aan la joogo in magaalada Gaalkacyo ay kacsan tahay waxaan ogsoonahay waqooyiga Gaalkacyo ciidamada la soo dhoobay waxaan ogsoonahay koonfurta sidoo kale in la soo dhoobay marka qof nabad ku sii joogi lahaa in dagaal la gelsho xisbiga cadaaladda iyo midnimada aad iyo aad uga soo horjeeda dadka taageersana way ka soo horjeedaan hadii ay dhici lahayd marka koobaad in grassrootka arrinta laga xaliyo midda maanta taagaro maysan taagnaatin sidoo kale waxaan ogsoonahay degmo gudbi karta inaysan gobolka galgududaysan ku aalin Gaalkacyana waa hadda mid uu dhibku ka taagaya marka waxaad u malaysaa in ay tahay habar fadhida fadal u qabsan boqolkiiba 90 saasan aaminsanahay waxa kale tood sheegtay gobollada kaleeto I think gobollada kaleeto naftirkooda waa ka warhayna ka xisbi ahaan waa ka warhayna dad nala shaqeeyaa xisbiga ka tirsanaa jooga waa wax walba wax afka la qabanayo waxaan ogsoonahay wax Jubaland ka jira waxaan ogsoonahay wax baa iyo boqol ka jira waxaan ogsoonahay midan hadda la wado waxa ka taagan marka waa ideology dadku aanay ximbaari karin oo meelo kale laga keenay capacity aanay u lahayn dhaqaale aysan u haysanin waxaad arkay example hadaan soo qaato dhibaatada jirta Soomaaliya aanay kuuba habooneen baxta in hadda maamul goboleed la sameeyo maamul goboleedadu ma ogaa karaan waxa leeyahay dawladda dhaxan xariga ugu weyn
waa taa ruusha hadaan eegto murankan xuduudaha iyo arintii awalba in dadka lala tashto oo arinta gunta hoose laga soo bilaabo intii geedka kor laga waabi lahaa dawladda dhexe inay halka wax ka yeeriso khatarta ka iman karta ama xuduudahan iyo makuumo qataribaas
waxa soo dhana hadii waxaan isla garanay in khilaafku ka jiro Gaalkacyo kaliya oo ayaga hubka soo guranaya laakiin degmooyinka kale ay rooyihiin ka rooyeen Gaalkacyo inta waxa isla garanay waxaan rabaa inaan khilaaf u sheego ma ahan issue-ga Gaalkacyo wax ku saabsan gobolada dhexe hadii aan la siyaasadeen issue-ga Gaalkacyo wuxuu ku simeyn wuxuu ku saabsan yahay airport Gaalkacyo geedi diyaaradaha buu ku saabsan yahay isticmaalkeeda iyo resource-keeda sidaad ogtahay galmudug caasimad waxaa waa Gaalkacyo Puntland caasimad waxaa waa Garoow Gaalkacyo waxaa lagu wadaagay oo la isku yimid nabad iyo heshiisiin maadaama hadda dawladda federaalka ay gacan soo gelisay ay tiri mudug iyo galgaduud waa la isku daraya dawladda federaalka laga rabaa inay arrinta xaliso sidee ku xalin lahayd ayaa laga rabaa arrinta kale oo maamul goboleedada waxaan aaminsanahay shirkii hadda labada bilood waxaan u joognay dadka isugu dhow oo isku walaalaha dadka galgaduud bay ahaayeen way jiraan siyaasad ku dhex jirta oo dib badan oo dadka dhex gelinayo laakiin dhaqankii iyo odayaashi iyo culimadii waxay ahaayeen dadka isugu fiican kulli anaga qoladankayga mudug way naga fiicnaayeen baa dhihi kara dadkana la khaliifa gudoomiyaha hadda tahay xisbiga cadaalad ha tusin dhibaato hadda inay jirte waxaa tusaa wixii inay yihiin wax positive ah oo dadku u aroobi karaan
maxaa xalku yahay sidee wax u aragtaa khaliif
horta dhibaatada taagan waxay tahay inaan dhibaatada la xaqiri karin totally baa dhibaatada lama xaqiri karo dhibaatadu way taagantahay laakiin waxaan ogsoonahay inaan khilaafku kaliya ku saleysnayn maxaa ahdo garoonka ee uu ku saleysan yahay gobollada dhexe khilaaf waa ka jiraa idaacadka wasiirku la socdaa إعلانك ولا صعدة أنا وأنا ولا صعدة شخصي هذا وأنا ياسين ولا صعدة وحنقصون هاي إنه دبعة بدن خلافات بدر بدنو كتاجين وحنقصون إرجع بدنو إنه يكبحن مملكة قل جدود قل مدقنا وترها مركا وفعلا وحن من سنة هاي إنه وزيرك حدي وحل يري قول ترى هذا حد هذا أقبل شو يقول اللي يري وزيرك إنه أقبله قول ترى هذا ماشى كجرت أنا وحنقصون جدا قبل هذا دحين أدي أدوان أودنا يا إن نبض الأعضاء أدي أدوان أودنا يا أمد إن هي شيء سو أدي أدوان أودنا يا إن ما مله لكن وحال مهم كوعيتا إلا عقل بان لنا علم بان نجوجرة محي وحنا كوس عنا يا سكورتي أهان محي يا فنجرينا يا فن أهان يا العقد كبحنا يا دتك قبيلات بيسود قال لهم قف ولي بوحي كسو هرجدا قفت كلا إني ما مش جس مرك وانا سيستم قبيلة وحفي عنا لذا مرك إن لمرو ليراه دتك اللي هيشيسيو قرأت روت كله هيشيسيو لا فهم سيو دتك بوسيشن كي ليه إنك استوى معمول قبل ده اللي بعتدو ده أي قبائل وأنا لجرينين أنا لجرينين حدوده ده أنا لجرينين أي دولجي ده هان ندتك الصوماليات بقولك بس عاشن أنا بفهم سيسني جالس أنا ومركب وحن أضيف قلاير هاي وزيركن وبمهتني وأنا وهذا معمول كمدي دنيا نكتيف تان وجيدا مركب ما دام أنا سود دالني وحن دوني إن أنت قال الله دين إن أنت بعت دين إن كريسس كله وسد دين totally ba system nabad galiya la maro taas ayaan doonayaa laakiin adii leeda maamulka kugu duldisa waa wax waa dhac first and form waxaan doonayaa in dib u heshiisiin la hirgeliyo nin siyaasiya wasiirku siyaasadu ku jiraa galmudugo ka soo tagay diyaaradu soo raacay madaxweynay isarkeen ruudka dhulka Soomaasan maray ruudka dhulka markuu soo maro oo wasiirku wuxuu ogaalay wax badan oo jira inaan la isugu gudbi karin xataa degmooyinka isugu gudbi karin
gunaanadka wasiir maxaa xalab dib u heshiisiinta waxa hadda la wada waa dib u heshiisiin ma aha in maamul hore laga dhisay madaxweyn la magacaabay ma ergooyinkii iyo dhaqankii in isku keeno gobolada dhexe ay wada hadlaan ay dhahaan war maxay noqotana dawladdu waa progressay in mudug iyo galgaduud ay maamul dhistaan anaguna waa quraacna ma aha in aan leenahay anaguna sidii aan ku socono sidii dawladdu ay progressay siyaasiyintii taas ku nimaana aan wax qorano wax saxiixno maamul dhisanno malihiin ee waxaan leenahay dhaqankii soo sheegay khaliif aan isugu yeerno yintii ka maqnay hadduu ilaaha khaliifa maqan tahay ama maqan yihiin inta ka maqan beelihii iyo odayaashii intii la soo yeero meeshii lagu heshiiyay la tago dadkii waxay kala tirsanayeen oo dhan meel iska dhigo oo ilaaha hore maamul na kala xadeeyo na kala maamula oo waxno kala sheega hadaan is qabanno cidna kala qabanays ma jirtee dadka hadda is qabtaan maamul baa lahayn oo kala celiyo hadii is maamul meesha ka jiray cid kala celinaysa ma jirto dhaqankii inay ogolaadaan nin walba wuxuu qabo aniga saa ila tahay aragtideeda nin walba wuxuu qabo dib ha marsado dhaqanka inay ogolaadaan maamul kala xadidee waxaan kala ilaaliya iyo maxkamado iyo shuruuc iyo ciidan in loo sameeyo kabacdi dhaqankii wixii hore reer walba wuxuu ka tabanayay reer kale in xukuumadda iyo maxkamadii la keeno iyo cadeymihii fadhiisay laakiin haddii aan maamul la dhisin dadkii ayaa wax kala oranaya maamulkaasi si dhaqso leh in loo hirgeliyo dadka lagu walaalayo la isku keeno maamul la dhisto
ee arayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka warfaafinta ee galmudug Xasan Cabdul Qadir Roosh iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimada Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markale ahwada ku kulmi doono doodan oo kale waxaynu idin kaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban nala socodsinaya halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
hatana dhigistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiya
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska kadib adeega caafimaad ee loo fidiyo bulshada ayay alaabo ay ka soo baxaan qashin ama bahara sida irbadaha qalabka la isticmaalayo waliba dareereyaasha kala duwan ee loo adeegsado daaweynta qofka kuwaas oo u baahan in loo maamulo hanaan aanay wax dhibaato ah ka soo gaarayn bulshada iyadoo hadii loo basirin waayo sidii ku haboonayna ay sababi karaan halis caafimaad barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa sida ugu wacan ee loo maareeyo karo qashinkaasi bulshadana looga badbaadin karo Cabdiraxmaan Daahir Aada waxa uu bartay cilmiga caafimaadka guud isla markaana waxa uu in muddo ku soo shaqeynayaa hannaanka loo ilaaliyo caafimaadka guud ee bulshada waxaana ka wareystay amurtan iyo waliba sida loo maareeyo
hadii aynu ka hadalno waxyaabaha ka soo baxa goobaha caafimaadka guud ahaan goobaha caafimaadka markaan ka hadlayno waa isbitaaladii farmasiyadii xanaanooyinka goobaha caafimaadka wixii lagu isticmaalay xagga qashinka marka laga hadlayo wixii ka soo baxay waxyaabaha ugu muhiimsan wax kamida qalab kale isticmaalay qofka lagu isticmaalay sida irbadihi mudihi lagu qalay dheeca waxa kale kamada dheecaankiisii qofka waxa kamada dawooyin kale isticmaalay oo sida sumihi lagu wax lagu isticmaalay oo kale kuwi wax lagu nadiifinayay waxyaabo fara badan ayaa ka soo baxay qashina isbitaalada iyo goobaha caafimaadka guud ahaan marka waxa ugu muhiimsan irbadaha kuwi wax lagu qalay kuwi wax lagu nadiifiyay dawooyinka la isticmaalay waxa soo dhanba kamida way fara badan yihiin
markana waxyaabaha ka hadlayna de adag caafimaad baa la fidiyay kadibna waxaan waa wixii qashinkii ka soo baxay ee nasiimka hadda soo tilmaantay in sida loo maamulo
marka laga hadlayo siyaabaha saxda ah ee loo maamulo qashinka ka soo baxa adeegyada goobaha caafimaadka siyaabo fara badan bay adduunyada loo dejiyay si looga badbaado khataraha ka dhalan kara kow waxa kamida qashinkii in horta marka isbitaalka lagu jiro ama goobti caafimaad dhexdeeda lagu jiro goob loogu talagalay la dhigo kolka goobti caafimaadka laga soo saaran ama lagu gubaba goobta dhexdeeda waxa kamida in la aaso oo lagu aaso goobo loogu talagalay oo loo diyaariyo waxa kamida in la burburiyo oo incinerator loo yaqaan afka qalaad oo waa la burburiyaa siyaabahaas la sameeyo loo maamulo si looga hortago khataraha ka dhalan kara
waye markana tusaale ahaan oo kale markana eegayna isbitaalka gudihiisa oo kale meel baa lagu ururinayaa waa la geynayaa marka laga yimaado isbitaalkii laguma gubi kareeyada bulshada baa u dhow haddii noqoto aasitaanka oo kala duwan magaalada gudeega inta badan cusbitaalada halka ku yaalaan sida looga qaadayaa cusbitaalkii ee loo geynaya goobo kale oo loo maamulaya bulshada looga fogeynaya
waxa jira nidaam cad oo loo dejiyay adduunyada procedure la maro nidaam la maro marka haddii uu qashinku qashin bilaaran yahay horta waxa loo sameeyaa xilaan fiilera gudaha in dhul meel loo qodo meesha dabeeta lagu sii kubo dhulka hoostiisa ama lagu kaydiyo haddii qashinku uu ku baaba'ay halka mararka qaarna waxba la isku dayo cusbitaalka dhexdiisaba in lagu kubo oo meel loo sameeyo isbitaalka dhexdiisa haduu yar yahay oo qashin ballaaran lahayn labadaba la sameeyaa laakiin waxa ugu muhiimsan in goob loo sameeyo in hab la yidhaahdo silsilad la iskugu xiro oo cusbitaalka sidii loo kaydiyo siyaasad baa jirta cusbitaalka dhexdiisa intuu yaallo sidii loo kaydinayo ilaa halkii loogu burburinayay intuu tegayo nidaamka prosesskii nidaamkii la marinayay inuu waddada mara la doonaya laakiin siyaabaha la mariya waa in la gubo ama cusbitaalka dhexdiisa lagu gubi ama goob loogu talagalo magaalada ka baxsan baa la geynay oo lagu aasay labadaaba waa la sameeya
dadweynihii oo kale taxadarkooga maxaa looga baahan yahay inay sameeyaan ila wixii cusbitaalka gudihiisii dad baa dhex jooga shaqaalaa ka shaqaynaya adeegyaha ka socdayo dad bulsho ah oo dee ehelaa dadkii ku jiray baa imanaya iyada bulshadii taxadarkeeda iyo nidaamkeeda iyada taasi si loo ilaalinaya
aad taxkiina oo arrinkani horta waa arrin muhiima in laga hadlo oo bulshadu ogaato mushkiladaha uu leeyahay haddii nidaamka loo dejiyay la marin waayo oo qashinkaasi dibadda u baxo dadweynaha gaaro oo bulshada oo deegaanka gaaro khataro badan baa ka dhalan kara kow khataraha ka dhalan karaa waxay noqonayaan haddii irbadii qofka lagu isticmaalay qof kale isticmaalay khatar baa ka dhalan karta oo inuu cuduraa ka dhalan kara deegaankii saameyn buu ku yeelanaya oo xataa wuxuu ka qayb qaataa inuu hawadu isbedesho meelaha qaar haddii aan si wacan loo marin bulshadu markaa waxay u baahan tahay xataa dawooyinkii markay dhacaan haddaan iyadana broseska sidii saxda ha la marin dawadii markay dhacdo iyadana khatar oo dib loo isticmaalo khatar baa ka dhalan karta marka bulshadu waxay inay aad uga taxadiraan hadday meelaha ka helaan inaanay isticmaalin irbad bay meelaha waxyaabaha lai sheega waxa kamid inay iska qaataan irbadaha oo kale xoolaha ku mutaan dadku waa khatar waxaanay garanayn marka bulshadu waa muhiim inaanay isticmaalin wasaqaha ka soo baxa adeega caafimaadka
adeegyada kala duwan inta badan la fidinayo waxaa loo fidinaya dadweyne xanuuno kala duwan qabaan dee nolol kala duwan ku nool iyo weliba saameyno kala duwan islamarkaa ay soo waajiyeen cusbitaalka ay u joogaan qashinadan la soo saarayaan haddii bulshadii ay khatarteedii yeelato oo ay bulshadii ka fogaan weydo amaba gudaha lagu isticmaalo ama iyagiiba dib usoo isticmaalaan ay ka fogaan waayaan maxaa laisla ogyahay xanuunada inta badan ama aalaaba ka dhasha ee bulshada saameynta ku yeesha haddii si fiican loo maamuli waayo qashinkaasi kasoo baxay adeega caafimaadku maxay yihiin
waxyaabaha ugu horeeya horta xanuunada faafa way gudbiyaan adeega caafimaadku haddii aan la iska ilaalin kow waxa ka ah haddii qalabkii qofka lagu qalay ama irbadihii lagu muday aan si wacan loo maamulin ama aan la gubin ama aan dib ama aan meeshii ku habooneyd la dhigin inay qofkii mudaan xanuunada laga qaado waxaa kamida kow xanuunkan loo yaqaano idiska dadku wada yaqaanaan waa laga qaadaa waxaa kamida xanuunkan weliba imika soomaalida aad ugu soo batay oo lahaa jonis isna waa laga qaadaa xanuuno kaloo fara badanna waa laga qaadaa marka xanuunada aadka u khatarta ah waa laga qaadaa haddii laga fogaan waayo oo ama wadada saxda la marin ama ay dadku dib u isticmaalaan oo irbad qof lagu muday qof kale lagu mudo ama qalab qof lagu qalay qof kale lagu qalo waana khatar weliba waxyaabaha khatarta xataa cusbitaalada dibadiisa ayay ka dhici kartaa tusaale ahaan kale dadka ilka dacwada saara oo kale wuxuu ku isticmaalaya qalab qof ku isticmaalay buu qof kale ku isticmaalaya isagoo aan nidaamkii saxda ha marin waaw siyaabaha ay xanuunada khatartii ku gudbaan
yaa ka mas-uula nidaamkan qashinkii loo maamulayo ee looga ilaalinayo bulshadii wixii kasoo baxay cusbitaalka hanaan iyo nidaamkii broseska aad sheegtay lasoo marinayo waa iyo cidda ka mas-uulka mas-uuliyadda rasmiga leh
dulidda dhowr meelood baynu ka tilmaami doonaa mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay qofkii soo saaray ee qah isticmaalay waxaan inuu horta halkii loo baahnaa dhigo oo u badan dadka caafimaadka waa talaabada dawladda dhexe inay aad u ilaaliso in oo siyaasada jiraan loo marayo loo maamulayo qashanka waxa kale oo qayb rool muhiim ku leh oo door lixaadle ku leh dawladda hoose iminka mushkiladaha jira waxa kamida inaan gaar ahaan kuwadanta gaarka macnihii private sectorka oo gaarka loo leeyahay qashinka ay soo saaraan ee caafimaadkan cidib ogeyn halka dhiganayso maran dawladda hoose qayb labaax bay ku leedahay in la ogaado halka lagu daadinayo halka wadada ay marayaan waxa soo dhin marka dawladda dhexe dawladda hoose iyo qofkii caafimaadka isticmaalaya intuba mas'uuliyad baa ka saaran in la hagaajiyo wax
guud ahaan dhigaysteel waxaan intaas ku saafmeereynaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo markale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanintii barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac intaas aynu ka gudubno haatan aynu ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Cumar Shooli iyo heeskii nasiibkeegan ku sugay
kasi fanaanka Cumar Shooli ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkay maraysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhamaan VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.